genioen moduan, egunotan oso pendiente Estrasburgoko epaitegian gertatzen denarekin, badakizue atzokoan, bueno, ba, Euskarriko lau abokatu bertara joan zirela, Ainhoa Baglieto, Amaia Izko, Didier Gruchet eta Olivier Peter, lauak, hogei euskal preso politikoren salaketak jartzera joan ziren Estrasburgora, ondala horita mazazpi barra 2006 doktrina ezarrita daukaten hogei euskal presoetaz ari gara, horiek jarritako salaketak aurkeztu zituzten, eta salaketa horiek noraino iritsi daitezken, emaitza noiz jaso dezakegun, eta Estatu Espainiarraren jarrera zer nola baloratu daitekeen, bueno, ba, komentatzeko gurekin dugu horietako bat, horietako abokatuetako bat, Amaia Izko telefonoz bestaldegulako, egunon Amaia?
Baita zuri ere.
Bueno, atzokoan genioen lau abokatuk hogei salaketa horiek aurkeztu zenituzten Estrasburgeko epaitegian. Hauek ere esan dezakegu edo espero dezakegu Ines del Rioren hildo beretik jarraituko dutela, emaitza antzekoak lortuko ditugula.
Hombre, ikuste baditugula elementu guztia pentsatzeko ala izango dela. Inesen sententzia doktrinaren inguruan oso modu orokorran azaltzen da, oso planteamendu zabalak egiten ditu, eta oso oso sendoa da, oso aztertuak gauza guztiak, orduan pentsatzekoa da hildo beretik joango dela oraingo hontan.
Eta kontutan hartuta Estrasburgeko epaitegiak Ines del Rioren kasua dagoeneko aztertu duela eta hogei preso, euskal preso hauen kasuak antzeukak direla, espero daiteke emaitza edo ebazpena, bueno, berandu baino lehen izatea?
Izan beharko luke, baino hori ja ez nuke jakingo esaten, esan behar dena da, pertsona hauek daudela oraindik orain espetxean jadanik behien zigorrak bukatu dituztenean, eta orduan pues, tramitazioa izan beharko luke oso azkarra.
Amaia, abokatu gisa, nola baloratuko zenuke Estatu Espainiarraren jarrera Ines del Rioren kasuan eta 187/2006 doktrinaren inguruan? Kontutu hartuta, Estrasburgeko, bueno, salaketa bat duela mai gainean.
Nire ustez oso eskandalagarria da, lotxagarria, baina esaten du Estatu Espainolean zenolako jarrera duen funtsezko eskubideekiko, nire ustez bere jarrerak esaten du dena, ez? Segitzen du bere jarrera itxi-itxian, segitzen du funtsezko eskubideak urratzen eta bortzatzen, nahiz eta Estrasburgok argita garbi esan hori horrela dela. Orduan, pentsa dezakegu noraino kapaza den preso politikoekiko bere mendeku politika eta errepresio autoan,
Ines del Rioren kasuan ez du bere askatasuna bermatu, kontrakoa baizik. Bazuen horretarako zirrikitu legalik edo Europak dionaren kontra, legiaren kontra ari da, edo beraien diote moduan elegitea aurkeztu bitartean mantendezakete Ines del Rio espetxean?
Errekurtsoarena eta sententzia irmoa bilakatzearena da bilatu duten zirrikitua. Prinsipioz, sententzia bete behar zen eta kitxo, oso argia da sententzia, eta gainera Estrasburgok esaten duena da horren argia agintzen duela Inesen askatasuna oso larria delako egoera. 2008-tik egon batzulako kalean zigorra osoa beteta eta horrendik espetxean dago. Orduan, bilatu duena da zirrikitua. Egoera konpontzeko bazeuden aukera guzti-guztiak. Eta gainera, bazen zilegiena, nolabait esateko, eta zuzen bidearekin lotura gehien duena, ez da? Hori, Estrasburgok hori esaten duela ikusita, askatzea pertsona hau. Momentu honetan, nahiz eta firmoa ez izan sententzia, dagoen presunzioa da pertsona hau eta beste asko, baina pertsona hau ja zehazki esan da irregularki dagoela espetxean. Eta hala eta guztiz ere, Estatu Espainolak egiten duena da, bueno, egoera hau mantenduko dut. erabat konsiente Europak esan didala irregularki dagoela espetxean, nik espetxean mantenduko dut.
Edo zinkasutan, behin errakurtso hori, legito hori argitzen duenean Estrasburgok, jurisprudentzia ezarriko da, eta hortik aurrera doktrina hau, 187/2006 doktrina, behartan bera utzi beharko luke, nahi tanaiez estatuak ez luke beste zirrikiturik?
Nik ez dut uste. Ez dut uste. Sententzia hau konsolidatzen denean, irmo egiten denean, inezen kasuan inoengo zalantzari gabe, bete beharko du. Esan dezakete nahi dutena, baino bete beharko dute. Zakigun noraino prest egongo diren pataleatzeko, ikusten dugulako hori dela bere jarrera oso markatuan. Baino bete beharko dute. Eta konbenio sinatu zutenetik, Europako konbenio sinatu zutenetik, behartuta daude olako erabakiak betetzera, baina behartuta daude ere bai olako egoerak ez berriro gertatzeko, edo antzeko egoerak ez berriro gertatzeko. Orduan, automatikoki desaktibatu beharko luke eta desaktibatu beharko du doktrina. Baina nik azpimarratu nahiko nuke hori gertatu beharko litzatekela ja. Beraien esku dagoela momentu honetan doktrina desaktibatzea. Beraien esku dago, posible da, zilegiena da, eta zuzenbide, eskubide, oinarrezko eskubideekin errespetuen adieraziko lukena. Errespetua adieraziko luken gauza bakarra.
Amai, atzukoan, Ainhoa Baliotorekin, Didier Rougetekin eta Oliver Peter Abokatuekin han Estrasburgoko giza eskubideen auzitegian izan zinaten. Pentsatet, han profesio bera konpartitu duten beste kide batzuekin hitzaiteko aukera izango duzuela, hor justiziaren inguruan, Europako justiziaren inguruan lanean dabiltzan pertsonekin. Hango jendearen partetik, zer iritzi jaso zituzue Espainia duen jarrerari buruz?
Lehen esan duzu Euskal Herriko ginela dena ez Olivier Suizako abokatu bat da gurekin lan egiten duena gaiztea txoletan eta Europako jurisdizioara eraman ditugun beste kasu batzutan ere eta nik ikusten dudan da harridura behin Estrasburgoko lako ebazpen argi bat eman da nola den posible Estatu Espainolaren erantzuna izan dena izatea, ez? Eta jarraitzea izaten. Eta beste aldetik ikusten dudana da erabateko konbentzimendua dagoela inezen kasuko sententziak bere baita mantenduko dutela hori argi.
Eta oraingoz, biziarteko espetxe zigorra bermatzen edo albideratzen duen doktrina honekin amaitzeko dauden bide judizialei, juridikoei dagokienez, azken urratsa hauzan, Estrasburgoekoa, besterik aurrek usten da?
Ez, hau da, nik uste, hemendik etorriko dela konponbidea, ez? Argi ikusi duguna da, Estatu Espainoleko instantzia judizial guztiak agertu direla prez doktrina ez dakit nola kalifikatu, baina harrigarria zuzenbidearen kontrakoa eta egon direla prez edo agertu direla prez mantentzera egoera politiko batengatik eta konponbidea horregatik etorri behar izan du Europatik, ez? Eta hori da orain jo dugu 20 demanda hauekin Europara, beste instantzia desberdin batzutan baditugu eliginda beste kasu batzuk, baino asmoa da estatuak jarrera aldatzen ez duen bitartean Europako bide hori geratzen dien lagun guztiekin jorratzea.
Eta hori, 20 salaketa hauek jarri dira, baina 20 salaketa hauek 20 euskal preso politiko hori dagozkie eta askotan salaketa utxe gisa badalira bezala aipatzen ditugu, baina horien atzean 20 euskal preso hauek daude, 20 pertsona eta haien egoera ez da bat ere erraza, azken batean biziarteko espetxe zigorra zari garelako.
Bai, horrela da. Hogei hauetako batzuk askatasunean daude, baina gehienak 17 barruan daude, espetxean segitzen dute. 20 eta 30 urteko tarte, osea, espetxe zigorren tarte hortan daude, eta duela ja urte batzuk bete zituzten beraien kondenak, beraien aplikatu behar zaien legediaren arabera. Orduan, bai, karo, horren hasiko dugu bide hau, bide luzea izango da, naiz eta azkar tramitatu beti dira urteak, eta badira urteak pertsona hauek bete behar dituztenak jadanik kondena beteta dutenean. Eta hurbiltzen direnak 30 urtetara, ez? Orduan oso egora larria da. Horregatik esaten dugu esperantza guztia, itxarapen guztia daukagula Europatik etorri da deiteken erantzunarekin, baina hau desaktibatzeko momentua da. Eta hori da Estatu Espainolari eta jurisdizio espainolei eskatu edo oxigitu behar dieguna.
Ba, ea, zein beroto Europatik, Estrasburgotik datorren erantzuna, ebazpen hori, eta zurekin ere, Amaia Izkorekin ere komentatzeko, baloratzeko aukera egun. Mi esker, Amaia.
Zuei.